E ndërsa lajmet e fundit flasin për të krishterë që detyrohen të kthehen hinduizëm e të sulmojnë kishat katolike, i peshkviti kërkojnë shtetit indian të mbaj fjalën e dhënë e t'i mbrojë. Sipas tyre, sulmet kundër bashkisë së krishterë janë fryti një strategjie që ka për qëllim të vendosë mbretërinë e terrorit në disa zona të vendit. Bilanci deri tanishëm është i rëndë: 26 viktima, 50 kisha të sulmuara, qindra shtëpi të krishterësh të shkatëruara të djegura, numri i refugjatëve dhe i të zhdukurve në rritje. Në këtë situatë, në prag të festës liturgjike të Nën Terezës, e cila e shkriu jetën për të varfrit e Indis, pikrisht pasardhësia e saj në kryet misionareve të bamirësisë, Motër Nirmala, ngrezërin kundër dhunës në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Dear brothers and sisters in Orissa and all over India.
Të dashur vëllezër dhe motra të Orisës dhe të gjithë Indisë, të mos harrojmë identitetin tonë të vërtet, si bijë të dashur nga hyji ati ynë. Jemi vëllezër e motra për njëri tjetrin, pavarësisht nga feja, raca, kultura apo gjuha. Të pasur e të varfër, asgjë s'duhet të na ndajë, por sidomos të mos e përdorim fenë për të krijuar përçarje. Thelbi të gjitha feve është dashuria, dashuria e Zotit dhe dashuria mes nesh. Dhuna e bazuar mbi fen është shpërdorimi i saj. Elumja Tereze Kalkutës, nëna jonë, thotë: "Feja është vepër dashurie. Ajo nuk ka për qëllim të shkatërrojë paqen dhe bashkimin. Veprat që lindin nga dashuria janë vepra paqeje. Ta përdorim fen për të bërë një zemër e vetme, mbushur me dashuri, zemra e Zotit." Të dashur vëllezër e motra, në emër të Zotit, në emër të njerëzimit të krijuar për gjëra të mëdha, për të dashur e për të qenë i dashur në amshim, e pastaj në emër të vendit ton, të trashëgimisë së tij fisnike, në emër të të varfërve, të fëmijëve e të gjithë vëllezërve e motrave tona që vuajnë viktima të kësaj dhune, të këtij shkatërrimi pa kuptim, ju bëj këtë thirrje. Të lutemi, t'ja hapim mendjen e zemrën dritës e dashurisë së Zotit. Të hedhim poshtë armët e urrejtjes e të dhunës e të veshim armaturën e dashurisë. Ta falim njëri tjetrin e t'i kërkojmë falje njëri tjetrit për të keqen e bërë. T'i drejtohemi të afërmit me dashuri. Të lutemi për pushimin e pasosur të shpirtrave të liderit hinduist Suarni Laksimanand Sarasvatit dhe të katër miqve të tij e për të gjithë vëllezrit e motrat tona që humbën jetën gjatë dhunës. Të lutemi për të gjithë. E t'i kërkojmë së lumes Terezë të Kalkutës, nënës sonë, të lutet për ne që të bëhemi bartës të paqes, të dashurisë e të gëzimit të Zotit për njëri tjetrin, si edhe ndërtues të qytetrimit të dashurisë. Zoti ju bekoft.